Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien mes atkeliavome pas jūs į namus kartu su Dievo žodžiu. Šiandien vėl susitinkame laidoje su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šipavičiumi.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Na ir šiandien pabandysime pasikalbėti apie antrojo sekmadienio jau po kalėdų, po mūsų didžiosios šventės Dievo žodį. Pirmiausia, pasiklausykime jo. Taigi pirmasis skaitinys iš Siracido knygos. Išmintis pati gieda savo šlovės giesmę ir savimi didžiuojasi savo tautoje. Aukščiausioje bendryjoje atveria burną ir didžiuojasi jo galybių artume. Visatos kūrėjas davė man savo įsakymą ir mano kūrėjas parinko vietą mano padangtį. Tardamas, Jokūbė turi statytis buveinę, Izraelė turi turėti savo paveldą. Pradžioje, prieš visus amžius jis mane sukūrė, ir per visus amžius nenustosiu būti. Šventojo padangtėje jam tarnavau, ir tada Zijone užėmiau savo vietą. Taip mieste, kurį jis myli, man davė poilsio vietą. Jeruzalėje yra mano valda. Įleidau šaknis garbingoje tautoje, viešpaties dalyje yra mano paveldas. Tai Dievo žodis. O dabar kartu junkimės į atliepiamąją psalmę. Žodžiais žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Šlovink Jeruzalę viešpati, šlovink savo Dievą Zijonę. Jis juk stiprina sklaščius tavo vartų, tavo vaikams suteikia palaimą. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Įtvirtina taiką prie tavo sienų, geriausiais kviečiais tave maitina, siunčia savo žodį žemė, kai sako, tas greit ir įvyksta. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jis paskelbė savo žodį Jokūbui, savo įstatus ir įsakus Izraeliui. To jis nepadarė jokiai kitai tautai, ne viena jo įsakų nežino. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Antrasis skaitinys iš Švento Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristui visokeriopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Iš grinos meilės, laisvų savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šloviai. Jei jis apipylė mus vardan mylimojo. Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs ir melsdamas, kad mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Dievas, garbės tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Garbė tau Kristau, paskelbtam pagonims, garbė tau Kristau, įtikėtam pasaulyje. Aleliuja. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Lai Dievas apšviečia mūsų protą, kad mes suprastumėme Evangeliją, padeda mums ją skelbti savo lūpomis ir padeda saugoti bei ginti savo širdimi. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liūdyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jie atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti dievų vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš dievo užgimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudija ir šaukia. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis. Pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstį esantis, mums jį atskleidė. Tai viešpatės žodis. Na ir kągi, paklausę šio sekmadienio, jau šio šventadienio Dievo žodį, pabandykime truputėlį atidžiau jį pažvelgti. Kągi mums sako šie žodžiai iš pačios, patys pirmieji turbūt Jono Evangelijoje?
Na visų pirma, pagal struktūrą tai yra prologas, ar ne? Tai yra įžanga. Kiekviena evangelija turi tam tikrą įžangą. Tarkime, Mato evangelija kalba apie Jėzaus genealogiją, Jėzaus kilmę, iš kur jisai atsirado, ne? Kad jisai kilęs iš Abraomo palikuonių, kad jisai yra Abraomo palikuonis, jisai yra Dovido palikuonis. Tai parodo jo tokią, na, tą liniją kilmę ir karališką, ir žydišką kilmę. Taip pat ir Luko evangelijoje, trečiajame skyriuje, taip pat yra prologas, tik tai tam prologe parodoma, kad Jėzus kilo arba yra kilęs ne iš Abraomo, bet iš Dovido. Lukas eina dar toliau, jis nori pasakyti, kad, na, Jėzus yra kilimo iš pirmo žmogaus, kur Dievas sukūrė. Tai štai sinoptikai, na, Morkus turi labai trumpą įžangą, kadangi pirma evangelija ir galima sakyti, Morkus yra pradininkas literatūrinio žanro kaip evangelija, ar ne, nes jo yra pirmoji evangelija parašyta. Va, paskui jau atsiranda tiek Matas, tiek Lukas ir tiek Jonas. Bet Jono yra skaitosi, na, atskira raštyje, vadinasi Jono korpusas, reiškia evangelija, apreiškimas ir trys laiškai. Tai yra Jono tradicijos arba Jono, sakykime, mokyklos darbas. Na ir mes turime būtent štai Jono evangeliją. Aišku, jis, žiūrint sinoptiškai, tai kai kurie pasakojimai, kai kurie įvykiai taip pat atsispindi Jono evangelijoje. Bet kai kurių neturim arba kai kurie vat yra tik tai Jono pasakojimi. Na va. Na ir tada pereiname prie to prologo, kad, na, Jonas rašydamas savo veikalą, jisai nori, na, pabrėžti to veikalo svarbumą ir, aišku, atsakyti į tam tikrus klausimus, nes evangelija ne šiaip savo atsiranda, ne tik tai, kad parodyti arba pasakyti, kas yra Jėzus, ar neatsakyti šitą klausimą, bet taip pat ir yra tam tikra kova, tai čia jau jaučiamas tas gnosticizmas Jono evangelijoje ir kitos erezijos, kurios vyravo, bet mes suprantame, kad, na, ta evangelija adresuota visam tuometiniam pasauliui. Ir vat, tarkime, na, žydiška mąstysena arba žydiškų šaknų skaitytojas, jisai supranta vienaip tą evangeliją ir vienom kategorijom ir, sakykime, nei graikiškas graikų skaitytojas, tarkime, pavyzdžiui, tam graikų arba romėnų, jeigu pradėsi kalbėti apie kažkokį tai mesiją, jisai nieko nesupras, nes mesijas suprantamas tik tai žydiškoj literatūroje ir žydiškoj mąstysenoj. O tarkime, logosas arba žodis, ką mes čia išvertėme, bet yra tas logosas. Vieni sako, kad logas lietuviškai, čia žiūriu dabar komentarą, bet aš kažkaip tai pradės prie logoso, ne, arba logosas. Šiaip tai iš tikrųjų greių kalboje L raidė yra minkšta, dėl to įpratęs taip sakyti logosas. Tai vat logosas yra, na, tas jau graikų kažkokios tai, sakykime, mistikos, kažkokios tai dievybės atspindys. Ir aišku, jeigu žiūrėtume į žodyną, tai ir įvestume žodį logos, tai yra 30 reikšmių. Na, bet viena iš tų reikšmių tai vat yra, kad tai yra žodis. Žodis. Ir ta žodis yra, na, tu po savimi slepia, na, labai didelę tokią mintį, nes hebrajų arba Seno Testamento mintyje žodis, tai reiškia, jeigu pasakė žmogų žodį, arba jeigu pasakė Dievo žodį, ta žodis turi išsipildyti. Jisai reiškia, na, įgauna tokį atoveiksmį, įgauna tam tikrą, žinai, veiksmą. Pas mus kažkaip tai mąstysenoje Europoje, tai mes ten galima daug žodžių prišnekėti, ar ne? Prišnekėti, bet tie žodžiai neįsipildo, ne? O hebrajiškoj mąstysenoje, jeigu tu pasakai žodį, ta žodis turi išsipildyti.
Atsakomybė kažkokia.
Jo, jeigu tu davei žodį, vadinasi, na, turi ir tesėti. Tai vat, Jėzus, sakykime, tapatinamas būtent su graikiškuoju logosu. Įvairių interpretacijų yra. Viena interpretacija, kad tai yra grinai, na, toks gnostinis tekstas, šitas Jono prologas. Kiti, kad tai yra, na, žydiškas, sakykime, veikalas. Tai yra iš tikrųjų sudaryta iš daug sluoksnių literatūrinių žanrų ir sunku dabar pasakyti, kad štai šita eilutė taip, o šita taip, o šita žodis taip, bet esmė, reikia pasakyti, kad vis dėlto Jonas truputėlį, na, bando atkartoti Seno Testamento pradžios knygą. Irgi tą pirmą skyrių, sakykime, galima sakyti irgi kaip įžanga, tai yra himnas, vadinamas kūrinyjai, kad pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Irgi, jeigu imtume septuagintą, tai yra irgi žodis pradžioje, en arche. Ar ne? Ir Jono evangelija taip pat prasideda en arche en ho logos graikiškai, ar ne, pradžioje buvo žodis. Tai tas yra labai matoma, kad, sakykime, Jonas bando savo veikalą sutapatinti su pradžios knyga ir papasakoti, na, apie pačią pasaulio pradžią. Kad pasaulio pradžioje, na, buvo žodis. Reiškia, kad Dievo sūnus jisai yra amžinas. Jisai, na, nesukurtas, nes buvo, taigi, ir arijonai, arijus kalbėjo, kad, na, yra tam tikra suportinacija. Tėvas yra aukščiau, paskui žemiau yra sūnus, dar žemiau yra šventoji dvasia. Tokia buvo subordinacija, ne? O paskui suprato, kad nėra subordinacija, visi lygūs. Ir tėvas, ir sūnus, ir šventoji dvasia. Ir tai yra vienas dievas, tik tai turi tris asmenis, ne? Nu tai va, tai mes suprantame, kad čia šimtieji metai Jono evangelijos, tai dar neįsivyčius yra ta teologija. Dėl to bando Jonas pasakyti, kad, na, Jėzus Kristus, jisai turi dievišką prigimtį ir jisai nėra kūrinys. Jisai nėra sukurtas kažkaip dievų, ar ne? Jisai buvo per amžius. Kaip dievas yra amžius, taip ir žodis arba logosas, taip ir šventoji dvasia, na, nebuvo sukurti. Na ir tada skaitome tekstą. Pradžioje buvo žodis, ar ne? Ir žodis buvo pas Dievą, ir Dievas buvo žodis. Tokia ritmika, tokia, sakykime, Jono evangelijos, ir kaip mes kalbame, kad štai Jono evangelija labai graži, labai miela ir lengva skaityti, bet skirtingų žodžių yra tik tai 1009. Skirtingi žodžiai, ne? Pavyzdžiui, Morkos evangelijoje, kuri yra, daug trumpesnė. 16 skyrių, Jonas turi 21 skyrių, Morkos evangelija yra 1346 skirtingi žodžiai. Tai vat, beveik 300 su viršumu, ne? O kada Morkos evangeliją skaitai, tai tokia atrodo tokia labai jau primityvi ta kalba ir tie pasakojim primityvus, bet daug turtingesnė žodynas nei Jono evangelijos. Tai vat štai, trys, sakykime, daiktavardžiai, ne? Visų pirma, Dievas, žodis ir pradžia. Pradžia. Hebrajiškai pradžioje yra berešit ir netgi kildina, na tai tą žodį berešit nuo žodžio daiktavardžio roš, galva. Vat, nu tai galva, tai vadinasi pradžia, ar ne? Vat. Ir paskui, vat, žiūrėkime, jau Pauliaus laiškuose dažnai savo Kristus yra bažnyčios galva, ar ne? Vat, tas akcentas galvos, ar ne? Tai vat, tos pradžios arba galvos galima vat, taip kalbėti. Ir jeigu žiūrime į graikišką tekstą, mes matome, kad pati pirmoji eilutė, kuri kalba apie žodį, tai tas žodis pavartotas jau su artikeliu. Ne šiaip savo žodis, bet jau tada mes suprantame, kad tai yra jau mums žinomas žodis. Žinomas dalykas, žinomas daiktas, nes kartais būna, kad tarkime, na, kažkoksai tai atsiranda naujas personažas, naujas daiktavardis, ar ne, tekste, tai jisai būna be artikelio. O paskui jau kitą kartą, jau kaip autorius užsimena, tada jau jį vartoja su artikeliu, jau reiškia, kad mes jau jį žinome. Tai va čia iš karto Jonas pradeda kalbėti apie tą žodį ir jisai duoda skaitytojui suprasti, kad jisai jau yra žinomas, jau jisai yra aiškus, ar ne, kad tai yra, na, Dievo sūnus. Yra toksai teologinis žodynas kitelio. Išleistas jisai ten 33 metais, bet nieko geresnio iki šiol neišleido. Tai toj bus 100 metų. 10 tomų yra graikų vokiečių ir graikų anglų paskui išversa. Tai va tame žodyne apie logos žodį, tai yra apie 100 puslapių. Vat jeigu norit pasiskaityti, dabar yra internetiniai tie visi variantai. Tai štai, pirma eilutė kalba, kad na, yra glaudus santykis, nuo, sakykime, pasaulio pradžios arba iš vis, nuo, sakykime, visatos pradžios. Tai vat, kad tas žodis, jisai buvo, jisai nesukurtas ir jisai buvo pas Dievą. Ir paskui Jonas sako, ir Dievas buvo žodis. Reiškia, tą patina būtent logosą su Dievu. Kitaip sakant, noriu pasakyti, kad vat, mūsų, sakykime, Dievas yra logosas. Bet kitas dalykas, jisai įsivaizduojate žydišką pasaulį, žydišką mentalitetą. Žydai tikėjo į vieną Dievą, ne? Kitokių dievų nėra. Ir dabar ateina krikščionis, sako, vat, Jėzus Kristus yra mūsų Dievas. Nu. Tai va čia buvo didžiausias šokas ir didžiausias išbandymas ir didžiausios pastangos, kaip tai įrodyti ir kaip tai pasakyti, ar ne? Tai žydai nusako, nu tai gerai, nu tai Jėzus Kristus gali būti pranašas, ar ne? Ten gali būti mokytojas, ten gali būti, na, nu gerai, ten mesijas gali būti, jau, mes jau iki to sutinkam, ar ne? Bet kad būtų Dievas, nu tai nejau kauk, ar ne? Tai va čia vat krikščionybė reikėjo tą atstovėti.
Dievas su tais pačiais, taip sakant, su abitais tokiais paprastais nevaikštinėjo po žemę. Jis truputėlį yra aukštesnio lygmens.
Dievas sandoros skrynioj. No, Jeruzalės šventykloj buvo, tai kam jam vaikščioti? Jį nešiodavo, žinai, levitai arba kunigai, supranti. Nu, o čia dabar va tas dalykas. Na, iš vis, va, ta politeizmas, taigi buvo, nu, tai žydams buvo, nu, baisiausia ir tas stabų garbinimas, kitų dievų garbinimas, tai yra didžiausia nuodėmė. Ir dėl to jiems buvo labai, nu, ir tas tavo paštalai irgi buvo visi žydai. Ir taip kartais jaučiama iš ten Petro pasisakymų, kad sunkiai suprantamas dalykas, kad Jėzus yra Dievas.
Visgi, nors Jėzus aiškino šventuosius tuos pačius raštus, bet taip. Akivaizdžiai matėsi jau kitokia kryptis jau tos, kaip ir naujo tikėjimo, jau naujas požiūris į tikėjimą, jau tos kaip atgimimas, tai kas be ko visiems turėjo būti ganėtinai pavojinga netgi apie tai galvoti, nes galima buvo atskirti iš karto juos kaip kokius, tarkime, vat, būtent kitus pagonis, stabmeldžius.
Mums po 2000 metų labai yra lengva kalbėti šitus dalykus apie sakykime, Kristų kaip Dievų sūnų ir apie teologiją, bet mes suprantame, kad na, reikėjo daug šimtų metų praeit, kad mes galėtume dabar apie tai mąstyti. Nes neaišku, kaip būtų pasisukę bažnyčios gyvenimas, jeigu nebūtų, pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus. Jeigu būtų laimėję, sakykime, gnosticizmas arba arijus, jeigu būtų laimėjęs, sakykime, tos teologinius ginčus, būtų labai įdomu, kaip atrodytų dabartinė ta bažnyčia, o galbūt tik tai likus ant tos sektos lygmens ir po kiek ten šimtų metų būtų išmirę ir viskas, kaip kitos erezijos. Bet vis dėlto tas neįvyko.
Klausytojams tik tais primenu, jog laidoje kartu su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šipavičiumi nagrinėjame antrojo sekmadienio po kalėdų šventadienio Dievo žodį. Laidą veda jūsų nalkus tarnas Mantvidas.
Ir antroji eilutė tarytum pakartoja pirmos eilutės visą turinį, ar ne? Jis arba šis reiškia, na, tai čia yra parodomasis įvardis, reiškia, kad tas logosas buvo pradžioje, vėl ar ne, pakartojimas, pas Dievą. Va. Tarytum, ką pasakė pirmoji eilutėje, dar kartą toksai apibendrės. Ir čia, vat, įdomus dalykas, čia yra tas, vat, sakykime, žydiška retorika. Nes, tarkime, europietiška arba graikiška retorika yra tokia tiesia linija, ar ne? Tas išplaukia iš to, tas išplaukia iš to, tas išplaukia iš to. O pas žydus yra rato forma, kad jisai papasakoja ratu ir paskui dar kartą tą ratą dar užbraukia, ar ne? Apsuka tą ratą. Kad tau lengviau būtų įsiminti, nes, kaip žinome, kad na, seniau tie tekstai, na, žmonės mokindavosi mintinai, tai kad mintinai geriau išmokti, aišku, gal ten pažodžių neišmokdavo, bet daugiau mažiau. Tai dėl to naudojamas tas toksai loginis, retorinis, žydiškas, tas tokia rato forma. Šis arba jis buvo pradžioje pas Dievą, tas būtent logosas. Ir trečioji eilutė. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Ne? Ir Jonas kalba, kad, na, pasaulio kūrimas, pasaulio, sakykime, visa kūrinyje, tai taip pat, na, dalyvavo ir Dievo sūnus. Antrasis asmo, ne tik tai Dievas, tėvas, kūrė pasaulį arba sukūrė pasaulį, bet taip pat tame kūrime dalyvauja ir, na, Dievo sūnus. Jisai sėdi šalia jo, kaip simbolizuoja soste, dešinėje, ir tvarko pasaulį, kūrė pasaulį ir todėl dažnai teologijoje Kristus yra kaip toksai pasaulio kūrėjas. Pasaulio teisėjas ir pasaulio kūrėjas, vat ypatingai, kada jau tie apokaliptiniai tekstai apokaliptikoje, na kas teis pasaulį, ar ne, kas teis žmogų, ne Dievas tėvas, bet Jėzus Kristus, ar ne, kuris atpirko visą žmoniją. Ketvirtoji eilutė, jame gyvybė buvo ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Va, sekanti tematika yra būtent gyvybė, kad vat, pas Dievą arba Dieve yra gyvybė. Ne, gyvybė ir ta gyvybė yra būtent žmonių šviesa. Tai va, du tokie, sakykime, dabar sinonyminiai vaizdiniai, tai yra šviesa ir gyvybė. Ir abu atspindi irgi, na, mes suprantame iš pradžios knygos prologo, ar ne? Kaip Dievas kūrė pasaulį, ne, šviesa atsiranda, supranti, paskui va, gyvybė, ten medžiai pradeda paskui ten žuvys, paskui paukščiai, nu ir paskui gal Dievas sako, nu tai ką sako, padarykime žmogų, ne, į mus panašų. Nu ir tada sukūrė, ne, žmogų. Tai va čia va kažkas tai irgi iš to yra įmama, tapatinama, kad, sakykime, pas Dievą yra gyvybė, Dievas dovanoja gyvybę kiekvienam žmogui. Ir kiekvienai gyvai būtybei, ir tai yra šviesa. Na, tai šviesa iš vis toks pozityvus dalykas, ar ne, nes yra tamsa ir yra šviesa. Tai pas Dievą negali būti tamsa, pas Dievą tik tai gali būti šviesa, tai yra pozityvus dalykas. Ir čia vat sako, kad na, ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Nu, ir atsiranda žmonės, ar ne, nes pradžios knygoje tai na, ten aprašo kūrimą nuo vieno žmogaus. Nuo vieno žmogaus, kad Dievas sukūrė Adomą, paskui sukūrė Jėvą, o paskui joje turėjo vaikų, Kainą ir Abelį. O čia vat yra iš karto kalbama apie žmonės, apie daugelį žmonių. Na dabar aš žiūriu į ekumeninį vertimą. Ekumeninis vertimas sako, jame buvo gyvenimas. Ne gyvybė, bet gyvenimas. Man truputėlį kažkaip tai, nu, gal neįprasta sakyti, kad vietoj gyvybės gyvenimas, nes gyvybė yra bendrai, o gyvenimas, nu tai ką reiškia gyvenimas? Nu tai dažniausiai gyvenimas suprantama jau žmogišku pagrindu, ne, kad aš gyvenu. Nu, katinas irgi gyvena pas mane jau šiandien 16 metų Vilkijoj mažiau gyvena, Vilkijoj 8 metai gyvena katinas, bet bendrai mano katinas gyvena 16 metų. Va tai, nežinau, man kažkaip tai paprasčiau suprasti, kad šitoje vietoje mes verstume gyvybė, bet ne gyvenimas. Nors yra diskusija.
Man kažkaip netgi, žinokit, šitie žodžiai susiveda, tarkim, kaip sako, ratas ant rato ant rato. Tai žvelgdamas į šitą sakinį tiesiog matau, kadangi mes jau girdėjome, kad jis Logosas pradžioje buvo pas Dievą, tai vadinasi, Jėzus jau iš karto buvo pas Dievą prieš istorijos istoriją, jis neatsirado vėliau, nebuvo kažkaip sukurtas, jis buvo iš pat pradžio. Ir mes grįžtame prie, kad ta gyvybė, Jėzus, buvo žmonių šviesa. Taip. Ir man tada iškart mintyse pradžios knygoje paminėti pirmieji Dievo žodžiai, tai buvo ne šviesa.
Taip, taip.
Ir mes tada kažkiek galim suvesti tai, kad pirmiausia atsirado Jėzus šviesa.
Taip.
Ir tada jau buvo kūrimas pasaulis, tai visa gyvybė, kuri taip buvo tame pačiame Jėzuje. Taip atrodo liktas ratas ant rato taip, ir toliau vyniojasi.
Taip ir yra. Taip. Ir tavo šviesa paskui vėl, vat, penktoji eilutė toliau mes skaitome. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Arba jeigu mes žiūrėtume jau pažodinį vertimą, ir šviesa tamsoje šviečia, ir tamsa jos nenugalėjo. Vat. Toksai gražus iš tikrųjų simbolinis dalykas, kad na, yra tamsa su šviesa kovoja. Netgi kaip vat, ateina vakaras, a ne tamsa, ir paskui rytas brėkšta ir ateina šviesa. Ir ta pastovi kova yra, bet prologas auka tamsa nenugalėjo. Nenugalėjo.
Na keliaukime toliau.
Ir tada sekanti šešto eilutė. Vat, jau tada pereina, čia tarytum, vat, buvo apie Logosą. Ir dabar Jonas nori pasakyti, kad, na, tam tikros turi būti sąlygos, kad tas Logosas ateitų jau priimdamas žmogaus kūną į pasaulį. Pasirodė žmogus, ne, arba buvo siūstas, bet čia tas egeneto graikiškas, tai galima versti, na, pasirodė. Pasirodė žmogus siūstas Dievo vardas jo Jonas. Tai štai pagal irgi dabar Seno Testamento tradiciją, norint, kad ateitų Mesijas, turi būti jam paruoštas kelias, ar ne? Bet kas tai žino? Žino tik tai žydai, kurie skaito Seno Testamentą. Bet graikas, kuris neskaitė, sakykime, nu, bet jie ten daugiau mažiau vis dėl to skaitydavo Septuagintą. Bet vis tiek, na, ta graikiškas pasaulis, filosofų pasaulis, iš tikrųjų jie nežino tokių pasiruošimų, kad štai turi būti tas, kad ateitų tas. Ne? Bet, vat, prologas bando, va, būtent mums pasakyti, kad pasirodė, arba buvo siūstas, ar ne, na, tai reiškia irgi iš Dievo. Dievas pašaukė, ir žinome Jono irgi istoriją, Zacharijo, kad ilgai nesusilaukė irgi palikonį, ir vat Biblija irgi pasakoja, kad tarkime, na, tie tokie specialų žmonės arba labai svarbu žmonės, jie ateina į pasaulį sudėtingų būdų arba įskirtinių būdų. Abu tėvai negalėjo susilaukti, ne, tai tada Elžbieta ir Zacharijas, ir dėl to paskui jiems gimsta jaunas krikštytojas. Tai va štai pradeda kalbėti dabar apie tą asmenį, kad Dievas jį siunčia, kad jisai paruoštų kelią ateisinčiam Mesijui. 7 eilutė. Na ir čia dabar kalba jau apie Joną. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Tai va štai Jono tikslas yra liudyti pagal prologą, kad žmonės įtikėtų. Bet aišku, Jonas atėjo paruošti Mesijų kelią. Ir tas paruošimo kelias buvo tame, kad tauta visa pasirengtų priimti Mesiją, kad tauta atgailautų, kad išpažintų nuodėmes, kad kiltų jos tas moralinis na, gyvenimo lygis. Nes va diskusija yra, ar tauta turėjo būti pasiruošęs Mesijo atėjimui ar neturėjo. Ir atsakymas, kad turėjo būti pasiruošus. Jeigu nebūtų pasiruošus, nebūtų atėjęs Mesijas. Tai vat čia Jonas yra tas, kuris, na, kėlė tų žmonių moralę ir fariziems sakė, jūs esate angių arba gyvačių išpero, sako. Jūsų tėvas yra demonas arba šetonas, velnės. Ir kalbėjo, kad jūs turite gyventi sąžiningą gyvenimą, o ne apsimetinėti prieš žmonės, pasirodyti vienaip, o gyventi kitaip. Na ir tada kalba jau apie tikėjimą. Pavyzdžiui, Sename testamente, kas akcentuojama, kad žmogus, na, artėtų prie Dievo? Vykdymas įsakymų, ar ne? Ar tu gyveni pagal įsakymus ir Dievo įstatymus, ar ne? Ar tu esi teisus? O jau čia, Naujame testamente, yra kalbama apie tikėjimą. Jonas buvo tam, kad visi įtikėtų per jį. Į Jėzų Kristų, ar ne?
Tokios kaip ir apraiškos to kelio ruošimo jau.
Taip, bet čia jau tas va toksai dvasinis gyvenimas. Ir tai tikėjimas yra, na, nepasveriamas dalykas. Ten, pavyzdžiui, įstatymų laikymas, nu, taip pat žydus buvo 613 įsakymų ir įstatymų. Ne, ir tu žinai, ką tu turi daryti, kaip tu šabo dieną turi išvesti, kiek tu gali nueiti iki sinagogos, ten kilometrą gali nueiti. Jeigu ateina pas tą vargšas, paprašyti duonos, kiek tu gali iškišti ranką per duris, kad nesulaužytum šabo, ar ne, tiek ir tiek centimetrų. Gaila, kad telefonų nebuvo, nes šiaip tai dabar žydai negali atsiliepti telefonų per šabą, nes tai yra darbas. Na va, 8
eilutė. Pritaikyta technologijoms jau viskas.
Taip, 8 eilutė. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liūdyti apie šviesą. Štai toliau kalba apie Joną Krikštytoją ir savo, kad Jonas Krikštytojas nebuvo šviesa, nes tikroji šviesa yra Jėzus Kristus. Nebuvo na šviesa, bet atėjo įdant paliudytų apie šviesą. Va, vėl mes sutinkame tą simbolį šviesos. Ir dabar 9 eilutė. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjusi į šį pasaulį. Na, pažiūrim dabar pažodinį. Buvo šviesa tikroji, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį, ar ne? Kiekvieną žmogų. Tai reiškia, na, kiekvienas žmogus, kuris ateina į pasaulį, jisai yra Kristaus apšviestas. Nes Dievas padovanojo kiekvienam žmogui sielą, ne? Nemirtingą sielą. Dėl to jisai yra Dievo apšviestas. Pasaulyje buvo ir pasaulis per jį atsirado, ir pasaulis jo nepažino. O štai 10 eilutė, čia yra toksai Jono mylima tematika, kad pasaulis iš tikrųjų, na, pagal Jono evangeliją, tai yra, na, priešiškas Dievui ir priešiškas Jėzui. Ir dėl to pasaulis nepažįsta tikro Dievo. Pasaulis iš tikrųjų Jėzų atmetė ir paskui nukryžiavo.
Na, tą matom ir susekančiai Lutėjo, ne?
Jo, pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Pas savuosius atėjo. Kuriegi priėmė jį, davė jiems valdžią vaikais Dievo tapti, tikinčiais į vardą jo. Na, vėl yra kalba apie tikėjimą ir kalbama apie tokį terminą, kad Dievo vaikas, ar ne? Va, čia toksai truputėlį Senojo Testamento motyvas, Dievo vaikai arba ten šventieji. Ar dar kažkas tai tokio, bet vėlgi kalbama apie tikėjimą, nekalbama apie kažkokius įstatymo vykdymus, kad jie tiki į vardą jo. Ir čia mes turime tą vat, dievų vardo šventumą, nesau, kad į Jėzų, nesau, kad į Dievą, bet į vardą. Vardas tarytum, na, simbolizuoja patį Dievą. Na, nes, sakykime, Jahvė yra šventas vardas, tai jau iš vis netardavo vietoj, pavyzdžiui, hebrajiško teksto Jahvė sakydavo, pavyzdžiui, Dievas arba vardas, vat, hebrajiškai šem. 13 eilutė. Kurie nei iš kraujo ir nei iš kūno norų, ir nei iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Čia, vat, sakykime, tas semitizmas toksai, nes kraujas ir kūnas tai yra būtent, na, žmogus prigimtis. Ne, žmogus prigimtis tai yra kraujas ir kūnas. Ir buvo tikima, kad, na, gyvybė iš tikrųjų žmogaus tai yra kraujas. Nes žmogus, sakykime, per mūšį yra sužeistas, jisai nukraujuoja ir jisai numiršta. Tai buvo suprantama, kad žmogaus gyvybė yra kraujas. Kraujas. Dėl to, sakykime, na, tas prigimties apibrėžimas, vat, yra būtent kraujas, kurie nei iš kūno ir kraujo, bet iš Dievo yra gimę. Na ir 14 eilutė labai yra įdomi. Turbūt ir su ja užbaigsime mūsų pamąstymą. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus. Tai štai prieinam 14 eilutę ir kur yra pasakyta, kad, na, Logosas priėmė žmogaus kūną. Ir čia labai įdomus yra veiksmažodis. Veiksmažodis skeneo. Skeneo reiškia pažodžiui pasistatyti palapinę. Ir ką reiškia pasistatyti palapinę? Reiškia, kad, na, apsigyventi stabiliai vienoje vietoje. Va. Tai jeigu pažodinį vertimą skaitytume, tai ir žodis tapo kūnu ir pasistatė palapinę tarp mūsų. Ne? Neapsigyveno, bet pasistatė palapinę. Ir netgi toks labai įdomus dalykas, aš galvoju, kad Jonas tikrai, na, pramastė šitą pavartoti veiksmažodį skeneo, nes priebalsės S, K ir N atitinka hebrajišką žodį šekina. O šekina yra dievo artumas. Biblijoje, ar ne? Tai vat, arba dievo, nu, labiausia tai neskavot hebrajiškai, tai yra būtent jau dievo šlovė, dievo garbė, o šekina yra dievo artumas, ar ne? Reiškia, na, Jėzus, kada pasistato palapinę, žmonės patiria dievo artumą. Va, tai su to priebalsiu, sakykime, labai gražiai sužaista, nes Sename Testamente yra dažnai, pavyzdžiui, ten dievo artumas, pranašas Izaijas, pranašas Ezechielis kalba, kad ten šventykloje buvo ir aš mačiau dievo šlovę arba mačiau dievo artumą. Ne, tai va tas, va, hebrajiška žodis yra šekina ir taip pat pas mus, sakykime, tas skeneo, jisai vartojamas Jono Evangelijoje šitoje va, vietoje. Ir mes matome tą vat, tokį išskirtinį apibūdinimą, kad Dievo sūnus priėmė žmogaus kūną ir jisai apsigyveno būtent. Ir dabar žiūriu tik tai šitą žodis skenevosi visame Naujame Testamente pavartotas 5 kartus ir visi variantai yra Jono tradicija. Vieną kartą tik tai šitoje vietoje. Jono Evangelija, 1 skyrius 14 eilutė, ir paskui yra apreiškimas Jono. 7 skyrius, 12 skyrius, 13 ir 21. Tai grinai yra čia Jono terminas. Ir jisai, bet kai kurie tokie stiprūs teologiniai terminai, jie tarytum yra, na, taupomi kažkokiam tai svarbiam pasakojimui, o ne taip, kad ten, kaip sakoma, deda viską. Tai va čia mes matome, kad vienu žodžiu, bet mes žinome, kad apreiškimo knyga atsirado anksčiau negu Evangelija, ar ne? Tai jau apreiškimą buvo Jonas parašęs, jau tą žodį buvo jisai tapęs toksai techniniu teologiniu terminu. Na ir paskui jau rašant prologą reikėjo jau dėti visas kortas ant stalo arba mesti kozirius, ne kaip sako, didžiausius.
Visus vinukus didžiausius sukalt.
Taip, tai va, ir čia vat vienas iš tų tokių vinukų, ne, kad dievų sūnus, logosus ar ne, jisai apsigyveno tarp žmonių ir tapo žmonėms labai artimas, nes žmonės pamatė dievą kūnu. Nes Sename testamente, na, tai Dievas yra dvasia, Dievo niekas nemato, ne, niekas. O čia Dievas priėmė žmogaus kūną, jis tapo vienas iš žmonių.
Čia taip galima netgi sakyti, paplito tarp mūsų.
Taip.
Dvasiškai per mūsų visas sielas nukeliavo per tą pažinimą, per prisijungimą prie jo, kad apimėm visi tuo pačiu logosu viename kūne.
Taip, ir už tai Paulius paskui, kaip sako, bažnyčia, tai yra, na, yra Kristaus kūnas, Kristus yra galva, ne? O mes esame jo nariai.
Kągi, mėly klausytojai, mūsų laida priartėjo jau prie pabaigos. Šiandien bandėme pažvelgti giliau į antrojo sekmadienio po kalėdų šventadienio Dievo žodį, pažvelgti į Jono Evangelijos prologą, tai yra pirmasis jo Evangelijos eilutes, atkreipti dėmesį tą Jėzaus gimimą mūsų viešpaties, į gimimą, kurį ką tik atšventėme. Šiandien laidoje šį žodį nagrinėjomės, bandėme giliau pažvelgti, bandėme išrasti tą vat mūsų sielos visas gelmes, išrasti, kas ten jame yra, kartu su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šimpavičiumi. Na, o kartu su jumis kalbėjo šiuo balsu jūsų nalankus tarnas Mantvydas. Palaiminto laiko.
Sudėvisim gražaus laiko.